Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, tatlong beach sa Sydney na sakop ng Randwick Council bukas na sa publiko simula ngayong araw. Pagbawi sa restrictions ng council, inulan ng batikos. Balita mula sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte makikipagpulong sa mga health expert. Mga pagbabago sa probisyon ng enhanced community quarantine sa Luzon, pagpapasyahan ng pinuno ngayong linggo. At sa balitang sports, pagbubukas ng season ng NRL, pinaplansya pa. Malaking tapya sa budget pinangangambahan ng CEO ng liga. Sa detalye ng mga balita, inulan ng batikos ang Randwick Council sa Sydney matapos magpasyang buksan ng ilang beach simula ngayong araw kahit pa tinuturing ito ng New South Wales Health na coronavirus hotspot. Ngayong Lunes, bukas na sa publiko at tanggal na ang barikadang nakapalibot sa Coogee, Maroubra at Cool Valley Beaches matapos isara ng isang buwan. Matatandaang ang Randwick ang 10 sa listahan ng mga mataasang bilang ng COVID-19 cases sa NSW. Depensa ni Danny Sed, ang mayor ng council, makakatulong sa mental at pisikal na estado ng mga residente ang pagbubukas ng naturang beaches. Pero giit nito, bawal ang mga sumusunod: pag-upo, pagbilad sa araw, pagtambay at pagkukumpul-kumpulan. Huli ang katapat sa mga lalabag nito. Samantala, COVID-19 update muna tayo sa kabuuan ng Australia. Higit 6,600 na ang nagpositibo. Ang nakarecover, nasa 4,100. 72 na ang namatay. 55 ang nasa ICU sa buong bansa. Higit 411,000 na ang sumailalim sa testing sa ngayon. At nasa 1.6% ang may balik na positibong nag-test sa COVID-19. Sa ibang balita naman, mapipilitang magbayad ang Google at Facebook para sa news content na nilikom at nilikha ng Australian media na inilalabas sa platform ng parehong digital giants. Isang mandatory code on digital platforms ang inaasahang iaanunsyo ng pamahalaan ngayong araw para tulungan ang mga media networks sa bansa na kinailangan magbawas ng operasyon. Sa panayam ni Treasurer Josh Frydenberg sa Sunrise, gusto niyang maging patas ang lahat sa pagkasa ng mandatory code.
We asked the ACCC to engage in discussions with the stakeholders to reach a voluntary code of conduct. That hasn't made meaningful progress, so now we are taking the decisive decision to create a mandatory code, seeking to be the first country in the world to ensure that these social media giants pay for content.
Ang tinig ni Treasurer Josh Frydenberg. Balita naman mula sa Pilipinas, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga health expert patungkol sa kung papalawigin ba o i-extend ang enhanced community quarantine sa Luzon o kung babaguhin o imo-modify na ba ito. Ayon kay Senator Bongo, dating special assistant ni Duterte, posibleng maibaba ang desisyon ng Pangulo ngayong Linggo. Sa ngayon, higit 6,200 na ang may COVID-19 sa Pilipinas, 409 na ang namatay at 572 ang nakarecover. Sa Europa naman, lumampas na sa 100,000 ang kabuuang bilang ng mga namatay mula sa COVID-19. Sa datos ng European Center for Disease Council, lampas 1 milyon na ang kumpirmadong COVID-19 cases sa naturang kontinente. Sa UK, higit 16,000 ang death toll. Lampas 20,400 naman ang namatay sa Spain. Ang France, higit 19,300 ang pumanaw na dahil sa sakit. At nangunguna pa rin sa may pinakamataas na death toll ang Italy na higit 23,200 na. Dumako naman tayo sa New York kung saan nakapagtala ng halos 2,000 o 2,000 bagong kaso ng COVID-19 kada araw ang mga ospital doon. Giit ni New York Mayor Bill de Blasio, papaigdingin pa ng syudad ang social distancing, lalo na't nalalapit na ang spring na makakainganyo sa publikong mamasyal sa labas ng kani-kanilang mga tahanan.
Do not underestimate our enemy. This is a horrible disease, and if we let it back in the door, it will reassert itself. We've seen it around the world before. Let down your guard, and this disease comes back with a vengeance. We can't let that happen. To all New Yorkers, it's going to be a beautiful day today. You can enjoy it a little bit, but always while practicing social distancing, always with that face covering on, and just for the amount of time you need.
Ang tinig ni New York Mayor Bill de Blasio. Tumungo naman tayo sa South Korea kung saan nakapagtala ng 8 o 8 COVID-19 cases ang bansa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan na single digit na lang ang naiulat na bagong kaso. Dahil dyan, pinag-iisipan na ng pamahalaan na buksan na ang mga restaurant at ilang pampublikong lugar habang pinapanatili ang social distancing. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Jong Yun Kyung, ang Director ng Centers for Disease Control and Prevention ng South Korea sa kontribusyon ng health staff sa paglaban sa pandemic.
Until now, more than 2,300 people are still receiving quarantine treatment. Also, I would like to ask you to recall the faces of the medical staff, those who have clear mask marks on their faces, taking care of the patients at the medical site even today. And I would like to ask you to maintain social distance more strongly in order to create an environment where students can live as lively as before.
Sa ngayon, higit 10,000 o 10,000 ang tinamaan ng COVID-19 sa South Korea at hindi bababa sa 200 ang namatay. Balita naman mula sa China kung saan mahigpit na itinanggi ng isang research laboratory sa Wuhan ang mga paratang na sa mismong lab nila umano ginawa ang COVID-19. Ayon kay Yuan Ziming, ang pinuno ng Wuhan Institute of Virology, walang katotohanan ang mga kumakalat na balita patungkol dito. Giit niya, wala ni isang nagkasakit mula sa kanilang pasilidad at walang ebidensyang makakapagpatunay na man-made ang coronavirus. Sa panayam ni Ginoong Yuan sa CGTN, tahasan itong sinabi na imposibleng nagmula sa laboratorio nila ang virus.
There's no way this virus came out from us. We have a strict regulatory regime and a code of conduct for our research, so we are confident of that.
Sa dakong New Zealand naman, inaasahang magbababa ng desisyon ngayong araw ang pamahalaan patungkol sa kung ibababa na ba sa level 3 lockdown mula sa level 4 na ipinatupad isang buwan nang nakakalipas para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Sakaling level 3 ang pasya, magbubukas na ang paaralan, ilang negosyo at papayagan na ang mga restaurant na magkaroon ng delivery service. Higit 1,400 ang tinamaan ng COVID-19 sa New Zealand at 12 lang ang namatay dahil sa virus. Sa balitang sports naman, nagbabala ang mga pinuno ng NRL na posibleng malaki ang kailangang itapyas sa budget ng liga para maipagpatuloy ang pagbubukas ng bagong season. Sa pinadalang email sa staff, sinabi ng NRL CEO na si Todd Greenberg na kakailanganing magbawas ng tao. Kinumpirma rin ito ang layong makapag-umpisa ang season sa May 28 pero sinabing posibleng hindi pa rin makakadalo ang mga fans para live na mapanood ang laro. Ayon sa St. George Illawarra prop James Graham, batid niyang handang magsakripisyo ang mga players sa kagustuhang muling makapaglaro.
Everybody in the community wants to see sport back, and you know, players are wearing it for the love of playing our sport, and from my perspective, the sooner the better. We acknowledge there's going to be some sacrifice there, and it's going to look a little different from how it usually does. But I think everybody's, you know, the main goal for everyone is to get back on that field and start playing again.
Sa ibang balita, nagsama-sama sa isang virtual concert ang mga bigati ng music industry bilang pasasalamat sa mga frontline workers sa panahon ng krisis sa COVID-19. Tampok ang The Rolling Stones, sina Lady Gaga, Celine Dion at Andrea Bocelli sa mga kumanta para sa One World Together at Home na online concert. Ikinasa ito mula sa mga tahanan mismo ng mga artists at broadcast sa iba't ibang TV channel sa United States at ibang bansa. Sumali rin sa virtual concert ang ilang healthcare staff, guro at delivery worker para ibahagi ang kanilang karanasan sa pagtulong kontra sa COVID-19. Maging si Oprah Winfrey, isang sikat na TV host at producer, ay nanawagan na magkaisa ang lahat sa gitna ng nilalabanang pandemic.
We need to ensure that governments around the world step up now and provide the healthcare workers with the equipment, with the funds, with the support they need. And tonight, we stand as one world, united in our fight to rid the world of this disease and to ensure that nothing like this ever happens again.
Sa palitan ng salapi, batay sa Reference Exchange Rate Bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50 pesos at 71 centavos, habang ang Australian dollar o AUD ay katumbas ng 32 pesos at 24 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64 US cents. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 23 degrees. Sa Adelaide, panakanakang pag-ulan ang asahan sa umaga at 21. Sa Melbourne, konting ambon sa umaga ang mararanasan at 19 degrees. Hindi nalalayo sa Hobart at 18. Makulimlim naman sa Canberra at 15. Ganun din sa Wollongong at 21 degrees. Magiging maulap din sa Sydney at 22. Hindi nalalayo sa Newcastle na magiging makulimlim at 24 degrees. Maaraw sa Brisbane at 27. Mostly sunny rin sa Cairns at 32. At magiging maaraw sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 20 ng Abril, araw ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.